неге деген сұрақ қойма. Сен мен жайлы не білесің? Айта қойшы шырағым. Баяндауға табалам ба қара сөздің бұлағын? Жүрегіңді ауыртпаса болар еді қалқамай, тыңдағанда бастан кешкен бір пенденің сынағын. Қара жауып, мұна менің бір басыма мың түрлі. Жұртты менен алыстату бар мақсаты құйтырқы. Ере алмай, көп халықтың ағайынның соңынан жалғыз қалып өткізгенмін. Жылау менен көп түнді. Қайбат сөзбен сол бір адам қатырды көп басымды. Өтірік сөз жанға батып, кірпікке жас асылды. Жақыным ғой, жаманымды асырғанда аспанға, жақсылығым болса алғы, көпшіліктен жасырды. Қызметім, жақсылығым, жұртқа еткен ұнамды. Істей болды, мен жасаған кергеткен күмәнді. Бір адамның мен жайлы айтқан сөзі улаған санасын. Адамдардың алдындағы түсінбедім кінәмді. Сол жақыным жала жапсам жетістігім деп мұным, көпшілікке мен айыптап тигізді сөз екпінін. Бірақ маған болашақта тұңғиықтан шығуға білмеді ол ақырында тигізгенін септігін. Бір әулетті басқарам деп жұмсады ол күшін мұң. Ал әулеттің басалады орны бейік мысындым. Көр алмаушы адамның бұл үйреншікті әдеті екендігін жылдар өте ақылға сап түсіндім. Берілетін сынба екен, оны мен де кеш білдім. Маңыздысы тек сыйластық мұна жалған бес күннің. Ең жаманы өз бауырың сол жалаға сенгені, мұндай сынақ берілмесін еншісіне ешкімнің. Жақыныңнан алыс кету бұл да Алланың жазғаны. Мейірменен сабыр болмай пиғылдың да азғаны. Дүниеге адам болып келгеннен соң о баста адам болып қалу үшін әрекет қыл абзалы.